Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave, a to konkrétně jeho 114. díl, a mým dnešním hostem je architekt Marek Jan Štěpán. Ahoj.
Ahoj.
Já ti děkuji, že jsi udělal čas a přišel, a začneme s tebou lehce netradičně. Myslím, že tak typický pro jakýkoliv českého architekta je takový vyjádření, že se na nic nespecializuje, že zvládne všechno, že jakýkoliv náznak specializace vnímá skoro jako urážku a že udělá všechno od nového města na Marsu až po detail kliky u dveří, ale u tebe přece jenom nějaká určitá specializace je, možná, že není úplně úzká, ale vlastně ty se velice zabýváš tématem sakrálních staveb. Jak se to stalo?
Je to tak, je to asi daný už mou výchovou, že pocházím z katolické rodiny, to znamená, že mám za sebou spoustu návštěv kostelů už v dětství a různých far. A posléze, když se situace v roce 89 mírně uvolnila, tak z takové platonické touhy udělat kostel jsem ho dělal jako svůj diplomní projekt a od té doby mě to tak nějak drží. Taky si myslím, že spousta kolegů neměla tu trpělivost u něčeho takového, jako je kostel zůstat, jo. Ale prostě mě to baví.
Začal s studiem, tak se posuňme ještě o pár let před ten diplom. Jak se člověk v polovině 80. let jako v podstatě rozhodne, že se bude věnovat architektuře, nebo k tomu rozhodnutí došlo víc dřív?
Já právě vůbec nevím, kdy k tomu rozhodnutí došlo, ale vím, že těsně předtím byla archeologie a pak ta architektura, tak možná to bylo podle abecedy, ale od té chvíle už jsem to věděl. Ale nemám nějakou jakousi vzpomínku, že bych šel po ulici a najednou mě oslovilo nějaký okno nebo nějaká stavba nebo nějaký borec, a to prostě tak nějak přišlo.
Studoval jsi převážně teda v druhé půlce 80. let a až do roku 91. Jaký to studium bylo?
To studium bylo něčím vlastně stísněný, ale něčím vlastně strašně dobrý. Ty dobré věci byly právě v jakýmsi kolektivním myšlení nebo menší skupiny lidí, menší skupiny studentů, takže jsme si vytvořili takový mikroprostředí a podporovali se navzájem jak materiálně, tak třeba myšlenkově, takže dalo se to pak nádherně přežít.
Zažil jsi změnu společenských poměrů listopad 89 na škole?
To bylo období obrovského myšlenkového kvasu. Pro mě to začalo někdy v roce 89 asi na jaře, kdy právě na brněnské fakultě, kde jsem studoval, měl přednášku Imre Makovec a ten najednou v té přednášce používal takové slovo jako, že práce je pro něho modlitbou, anebo zmínil třeba Boha. A já vlastně, protože třeba těsně předtím jsem měl hodinu marxismu, leninismu, tak jsem nevěřil, jakože jestli jsem jako ve správné místnosti, nebo co se děje. A od té doby, to si asi vzpomínáme všichni, tak nějak se to postupně začalo uvolňovat. A rok 89 mám rád i proto, že jsem se seznámil se svou současnou a budoucí a minulou ženou, takže v tom roce 89 jsme se seznámili.
A už jsi zmiňoval svůj diplom z roku 1991 a jak ses teda k němu rozhod?
Tehdy to bylo jednak díky docentu Drápalovi, který byl, u kterého jsem to dělal, a jednak díky tomu, že byla soutěž na kostel na Lesnou, to je taková recidiva, protože teď se to opakuje. A takže tehdy jsem vlastně se do toho pustil ještě se svými kolegy, asi tři jsme tehdy byli, a dělali jako poprvé vlastně na fakultě architektury v Brně kostel. Bylo to neuvěřitelně objevné, bylo to neuvěřitelně emotivní, ty návrhy samozřejmě byly poměrně expresivní díky tehdejšímu vlivu právě toho Makovce na Moravu a Čechy. Dopadlo to dobře, protože tehdy jsem tu soutěž vyhrál.
A to bylo v roce 1991. Já pak o tobě vím, až že jsi v roce 1997 založil svůj vlastní ateliér. Mm-hmm. Co se dělo těch 6 let mezi tím?
Těsně po škole jsem šel na civilní službu. To bylo k Salesiánům do Ostravy, do Vítkovic. Tam Vlastně naproti té fabrice je kostel, který je taky ze železa, vlastně takový funkcionalistický kostel, ten mají Salesiáni a tam jsem strávil asi rok a půl. Věnoval jsem se výchově Rómu z Vítkovic, neuvěřitelná životní zkušenost a to bylo asi do toho roku 92 až 3. Potom jsem začal pracovat nejdříve u Toma Rusina a Ivana Vali, pak chvíli jsem byl u Zdeňka Fránka a pak už jsem tak nějak jako se začínal sám. Nejdříve ve čtyřech, pak ve dvou a pak v jednom.
Tak jak to probíhá? Jak vlastně člověk zakládá svý studio?
Tak jako, že si najde ten ateliér. Tehdy vlastně jsem si zařídil pevnou linku, to bylo hrozně důležitý, že mít pevnou linku. Sehnal jsem nějaký stůl, teď jsem si tam sedl a normálně prostě začal uvažovat, co budu dělat, jo. Ale samozřejmě něco malinko jsem měl co dělat, ale tak nějak začal přemýšlet daleko vážněji o architektuře a o tom, jak a proč to mám dělat a jak se tím vlastně mám živit.
Posuníme se o 15 let dál, to znamená, teď jsme v roce 2012. Dokázal bys shrnout, nebo jestli se to vůbec dá nějakým způsobem, nějaký principy nebo zásady, které by těma tvýma projektama a návrhama procházely?
Z té poslední doby ty baráky rozděluju na světlý a dřevěný. Ty světlý jsou ty sakrální, což je třeba kostel v Ostravě nebo v Šumné, nebo dostavba věže v Kozmicích, jo, všechny mají takovou jakoby podobně světlou atmosféru. Ty druhý jsou ty dřevěný, které zase, já mám strašně rád dřevo, jako, což vyplynulo na povrch až po létech. A což je třeba kavárna v Klentnici nebo Freedomek a podobný typy staveb, takže v poslední době se to rozdělilo na světlý a dřevěný. Svýho času jsem taky se zabýval dekorem struktur, a ne dekorstruktivismem, ten je takovou jakoby průvodní linkou toho myšlení, ale jako ten jsem studoval nejenom na tom, co chci dělat, ale i na dílech jako jiných architektů. To mi přišlo jako průvodní v toho roku 2000 až 2010.
Bourání, nikoli demolice.
Slucháte Bourání na rádiu s Markem Štěpánem a ty jsi zmínil svoji vlastní teorii, ne dekonstruktivismus, ale dekorstruktivismus, tak se do toho půjste, zkuste vysvětlit.
Tak je to takový trošku o pravdivosti každého baráku, což je taková linka, která se vyne už dlouhou architekturou, od Sempra přes Wrighta, Plečníka až po Toyo Ita. A vlastně to, že ten barák vyzařuje to, co je někde vevnitř, tak to i na povrch, jo. Nebo jak to říkal třeba Curiel, vlastně, že tam může být i taková second structure, což je třeba v těch 60. letech Centre Pompidou, že tam je ta primární a sekundární struktura. A právě připadá mi, že když pak se projeví i na povrchu té stavby, tak je to vlastně jako dobře a je to zajímavý. Typický příklad právě z těch let mi připadal ten Toyo Ito, kdy ten dekor tam jako byl, ale zároveň nebyl nalepený na tom baráku, ale vycházel z takové nějaké vnitřnější podstaty té stavby. Takže tak jako ve zkratce, on to má samozřejmě nějaký jako dogmata, ale ty tady asi nebudu rozebírat.
A když se do něčeho takového pustil, měl jsi pocit, že v Česku takováhle debata neprobíhá, nebo že to si není reflektovaný takovýhle téma, nebo?
Tehdy, což je už jako hodně let zpátky, jsem měl pocit, že ta debata moc není. Znal jsem samozřejmě jako věci, které psal Švácha a vlastně na tyhle ty úrovni, ale mezi samotnými architekty to bylo spíš jako na úrovni kulatý hranaty, takže pustil jsem se do toho naprosto svévolně, nevím, jestli to vůbec mělo nějaký smysl, ale aspoň se si ujasnil v hlavě sám.
Jak se na to právě dneska díváš zpětně?
Zpětně se na to dívám, že vlastně je těžký právě tu teorii splnit v praxi, jo. Jakože vlastně ty baráky můžou být každý jiný a že nějaký univerzální kódy na to neexistují. Že každý má nějaký jako chvění, který jako vyzařuje nebo který jako z něho sála. Některý to třeba baráky nemají, jo, ale ty, o kterých stojí za co si povídat. A tak připadá mi, že průvodní je v té době to byl, jo, ten dekor dekor struktur, nebo to, že struktura může být funkcí budovy.
Vraťme se zpátky k začátkům tvýho ateliéru. Jak vlastně teda přišly vůbec, jaký první zakázky a jak se vlastně na sebe nabalovali?
No, celý ten můj aťas funguje na doporučeních, jo? To znamená, že vlastně ta jedna zakázka nabaluje další a tak dál a tak dál. Takže to začalo z úplně malých věcí, vlastně, které vznikly někde v místě mýho rodiště, až po vlastně ostatní, jakože tak nějak jako to na sebe navázalo. Zkoušel jsem dokonce někdy před 10 lety reklamu v Ele. Bylo to jako zajímavé, protože z toho byla jeden telefonát, kdy mi volala paní, jestli bych jí mohl zrekonstruovat kuchyň. Jsem si říkal, že tudy cesta asi nevede. Pak jako dlouho trvalo, než třeba jsem se nějak zžil s Brnem, nebo Brno se mnou, jo. Ať jsem tam žil dlouho, tak vlastně žádný brněnský zakázky nepřicházely. A to už se taky změnilo.
Ty nejsi rodák z Brna, tedy?
Ne, já jsem rodák z Beskyd.
A ještě zpátky k reklamě a tak. Dneska jsem se díval na vaše webové stránky a ty neexistují v podstatě.
Jo, jo. Ty mají nějaký dočasný problém, který řešíme, jinak existují.
Pojďme dál vlastně, kdyby jsi měl vybrat z těch svých realizací, kterých už je kolik? Docela dost.
Nevím.
Desítky? Určitě.
Asi, fakt nevím.
Kdyby jsi měl vybrat nějakou, o který bys chtěl mluvit, která by to byla?
Mohli bychom začít možná těma nejmenšíma, což je Freedomek, malej domeček, vyrobený v hale pro to, aby nikdo, kdo ho vlastní, nemusel mít problém s řemeslníkama, architektama, s čímkoliv, prostě si ho koupí jako auto a bude v něm bydlet. A ten domeček vznikl ze spolupráce s Jirkou Brožem, což je náš propagátor, jako je český propagátor minimalismu jako životního názoru. A jakože vlastně člověk by měl mít co nejméně věcí a co maximální životní pocit, jo, spíše. Takže přesně pro tenhle ten pocit vznikl i ten Freedomek, že na minimálním prostoru je maximální užitek a opravdu se vyrobí někde v hale a během 5 hodin jako můžete tam bydlet. V současné době jejich takových domečků je 13. Ten 13. zrovna jako nastartoval takovou druhou generaci technologickou téhle věci.
Zkus popsat trochu takovou cestu od nějaký úvodní myšlenky. Řekněme, že se třeba sejdete dvou lidech a říkáte si, no něco takového by bylo dobrý, až po realizaci vlastně prvního prototypu.
Jo. To je velký příběh. To je tak třeba 5 let zpátky, kdy jsme se o tom začali bavit. Tehdy to bylo naprosto nezávazně. Jo? To nebylo jako, že by prostě se mělo jako okamžitě začít stavět. Nebo bylo to vlastně opravdu úvahy jakoby hodně u budoucnosti, když třeba se třeba Jirka uvažoval, že by v tom bydlel. Jo? Ale došlo to asi do stavu, že vznikla studie, ta se dala do šuplíku, pak asi za rok se zase oprášila, jako zdokonale zase se dala do šuplíku a tam už jako ležela. No a pak přišla taková scénka, kdy u mě v ateliéru seděl Petr Ivanov z Architekt Červík a říkal tak jako, co mě dáš jako na tu výstavku? A já jsem říkal třeba kostel a on zase jako, že to všichni zná, že to nechce. A tak jsem vytáhl právě tenhle ten projektík, vofoukl z něho prach. A on říkal, hele, tak jestli tohle stihnete vyrobit, tak vám to dám na Václavák. A měl vlastně v tu chvíli smůlu, protože jsme to stihli. Takže on to pak musel dát na ten Václavák. V tu chvíli vlastně jsme netušili vůbec, jak nám to změní jako další život nebo čas, nebo ten zájem prostě o to byl takový nějaký veliký, že jsem se s tím, nebo museli jsme se s tím pak oba dva nějak vypořádat, jo? Že třeba myslím na tom Václaváku tam bylo 26 tisíc lidí, jo? Na internetu nějakých 600, jo? A to pořád jako pak stoupalo a po té, co jsme z toho měli hlavy jak škopky, tak asi rok trvalo vlastně taková jakási debata, museli jsme si vyhraňovat ten názor, jo? A v tuhle chvíli konečně asi je půl roku jasnej, jakože jakým směrem to má směřovat.
Můžeš to popsat?
A to je, že to bude úplně ekologický, to znamená jako, ale myslím tím selskou ekologii, jo, takový jakoby s tím selským rozumem, že třeba nezávislost znamená ne, že to je narvaný prostě lobby stavebních technologií a různých panelů, ale v tom, že to je opravdu jako skromný na ty nároky, které to vlastně člověk do toho musí dát. Jo, ať už energie nebo cokoliv jiného. Tím, že to je asi 95% ze dřeva, tak je to, má to jako strašně nízkou ekologickou stopu, že vlastně to nezatěžuje životní prostředí. Dá se na to koukat, dá se v tom podle těch reakcí skvěle žít. Jo. Ten jeden domeček je vlastně myšlený pro jednoho člověka, pak je větší, který je pro dva a pak jsou ještě nějaký další. A takže pro takový jako úplně bezproblémový životní pocit, minimalistický teda, si myslím, že skvělá volba.
Jsem tam se úplně banálně, nezávislost znamená, že to není žádným způsobem napojený na inženýrský sítě?
Nezávislost právě znamená, že to může být nenapojený na inženýrský sítě, ale každá nezávislost je drahá. Takže i toto v momentě, kdy to má být nezávislý, tak je jako hodně drahý. A je lepší to napojit na ty sítě, anebo to řešit mírně jako jinými způsoby. Ale to byla ta má předchozí narážka, vlastně, že ta nezávislost a současné technologie jako, že nejsou úplně někdy v ruku v ruce, když tak vypadá.
Mm-hmm. A na rozdíl od vás, Freedomek má funkční webové stránky, jsem se díval, takže tam je možný se na to podívat.
Jo, a nakouknout i do 13, která stojí v mýtě u Tachova v západních Čechách. Mm-hmm.
Určitě jste si dělali nějaký průzkum, jestli se podobné věci dělají v zahraničí?
Samozřejmě jsme si nějaký průzkum dělali. Takový ty kontejnerové stavby jsou samozřejmě věc, která se táhne, myslím, od roku, to jsem si zjišťoval, 1890, kdy byl první takový jako domeček z betonu, dokonce z betonu tehdy. Jako. A myslím, že ho dělal, nevím, jestli to byl Peret, a někdo prostě takovýhle jako udělal fakt jako mobilní domek z betonu. Táhne se to celou tu dobu. Jako to, co si myslím, že bonus právě těch freedomků je ta komplexnost. Jo. To znamená, že fakt jako je to domyšlený, dotažený a je to všechno v jedné hromadě.
Jaká je zatím reakce? Myslím, veřejnosti nebo potenciálních zájemců nebo tak?
Reakce jsou veskrze pozitivní. Je tam... Já nevím, když jednou to bylo, myslím, na Aktuálně a tam, když mě paní redaktorka říkala, že to mělo 1 600 000 diváků, tak jsem tak jako asi hodně chladně řekl, že to je dobrý a ona říkala, ne, že to je dobrý, ale že to překonalo Nahé celebrity, tak jsem to kvitoval. Ale myslím si, že má to jakoby druhou stránku, že to je produkt, který je vhodnější, jakoby... na západu od našich hranic než u nás, že tady přece jenom bojujeme vždycky s tou cenou. Takže tady jakoby lidi preferujou ten domeček víceméně nezařízený, když to na ten západ od hranic, jako, že toho berou, jako, jaké je.
Takže je nějaká snaha vlastně ty věci takzvaně vyvést na export?
Mm-hmm, určitě. Jednoznačně.
Aby mohlo něco nového vzniknout, musí něco jiného skončit.
Slucháte Bourání na Rádiu Wave s Markem Štěpánem a my jsme mluvili o tvé nejmenší realizaci a teď skočíme k té největší, alespoň plošně. A to jsme v roce 2009, tuším, a návštěvy Benedikta 16. v Brně.
Je pravda, že tam jsme rozprostřeli na poli před letištěm koberec, který měl rozlohu, pokud si dobře vzpomínám, 16 fotbalových hřišť. Taky to začalo jako naprosto nevinně, nějakou jakoby soutěží nebo výběrovým řízením. Pak ale ta práce na přípravě byla strašně intenzivní a zajímavá, protože nešlo ani tolik jakoby o třeba technické řešení, jako o to koncepční a organizační řešení. Jo. Takže od samozřejmě pódia, od účastníků, informačních stánků, hasičů, jako pak samozřejmě tam je jako různé jednotky vojenské, jako všechno možné dohromady, až asi, já nevím, tam bylo 100 různých složek, které do toho mluvili. A pro mě tam byla obrovská svoboda, protože já jsem vlastně, jako nikdo vlastně moc s tím neměl zkušenost, jo, takže ten architekt tam byl jako v takové pozici poměrně svobodný, že mohl říct jako hodně, jo, hodně do toho jako mluvit. Takže bylo to jako dobrá zkušenost, ale bylo to místo mají velmi zábavný.
A to byla akce, kterou navštívilo 150 tisíc lidí, jestli
tak nějak, spletu,
nebo
tak nějak.
Takovýhle číslo. A přece jenom nemůžu se nezeptat, člověk, který má malý architektonický studio, je zvyklý realizovat relativně malý realizace, kde dohlídne všechny různé detaily a najednou koordinuje obrovské množství lidí určitě.
To šlo, protože jsem si půjčil vespu, takovou žlutou, a potom poli jsme jezdili pak na těch vespách, jo. My jsme asi 4 ty vespy. Tam samozřejmě to nedělali jenom stavební firmy, ale třeba i výstavářské firmy, jo, že některé ty technologie byly dělány tak spíš na pohled, než jako na trvalost, jo, že to bylo na pár dní. Ale tak ta vespa, no.
Zkus to přece jenom popsat trochu, jako jednak z nějakého časově organizačního hlediska, to znamená, co je potřeba udělat v jakém termínu, ale i z toho koncepčního hlediska vlastně, o co ti šlo, jak jsi to chtěl udělat.
Tam z toho koncepčního hlediska to bylo vlastně zkoumání toho, jak vlastně přivítat papeže na poli, a nebo jak vlastně důstojně udělat nějaké místo, kde se potká pravděpodobně, tehdy jsme nevěděli, kolik lidí tam bude, třeba 100 000 lidí na poli. Jo. A mně přišlo, jako když jsem si pak prohlížel nějaký jako realizace těchto věcí ze světa, tak tam většinou to jsou takový ty červený pódia, který přece ve mně jenom rezonovaly s tou dobou jako komunistickou, tak jako se mi do toho moc nechtělo. A zvláště třeba Jižní Amerika k tomu má velký sklony, takže jsem se nakonec rozhodl to udělat daleko skromnější formou, nějakou archetypální, což tehdy byl baldachín, který funguje už několik tisíc let, a zabydlet to pole právě položením takového kosočtvercového rastru kobercového, utvořeného nejdříve slámou na těch komunikacích, aby tam právě nebylo prach a bláto. A pak vlastně do těch jednotlivých sektorů se dostali lidi, takže až ti lidi utvořili ten barevný koberec. Jo. Záběry vrtulníků pak jako během ty akce to potvrzovaly, jak se ten koberec vlastně jako rozrůstá a zaplňuje. To samotná realizace měla taky jako zajímavý stránky, protože když jsme vstyčovali tu plachtu, to mělo asi 30 metrů ten baldachín, tak tam byl jeřáb a zrovna začalo foukat. A ten jeřáb normálně jako vypadal, že začne kajtovat po ty pláni, jakože se rozjede a bude to mít jako velký padák, takže jsme to museli odložit o jeden den. A nebo převoz vlastně toho bronzového kříže. Jakože tam byly jako poměrně zajímavé situace. Bylo to všechno na poslední chvíli, protože tím, že do toho mluvilo od biskupství přes, já nevím, hygienu až po kancelář prezidenta republiky, tak přece jenom jakoby to organizační zvládnutí bylo jako takový náročný.
A ještě jenom přece jenom z toho časového hlediska, kolik jste měli třeba času na přípravu? Jako
dva měsíce.
A ta samotná realizace potom na měsíce?
Ta samotná realizace byla, myslím, měsíc.
A spolu z těch organizací, které se podílely na přípravě, si zmínil kancelář prezidenta republiky, a to je organizace, se kterou ty nějakým způsobem spolupracuješ?
Tam vlastně funguji jako poradce vedoucího kanceláře prezidenta republiky právě pro nějaké věci s architekturou. Je to víceméně externí role.
Zkus to trochu popsat.
Je to vlastně spíše o tom způsobu přemýšlení. Jedna z těch věcí, kterou jsem dělal, je analýza území Pražského hradu, vlastně což je daleko širší území než jenom ten vnitřní hrad. A na základě jakoby ty analýzy tam jako došlo k pojmenování přesných jakoby území a přesných jako věcí, jako jak vlastně existují, jo? Či jako definovat jako správně ty věci. A na základě toho, k jakési syntéze a vytipování problémových míst, tak to třeba byla, nebo nestabilních míst spíše, tak to třeba byla taková jako základní fáze. Potom některé porady týkající se rekonstrukcí staveb na hradě, tak to byl jako základní asi jako schéma tady práce.
Ty máš u Jeleního příkopu jednu realizaci?
Je tam takový lvý pilon se sochou právě Vincence Makovského. Ta socha má taky zajímavý příběh, protože do ní nacouvala multikára, do vlastně ty sochy nastala na druhém nádvoří a spadla a od té doby vlastně ležela v depozitu. Takže, protože ta socha je fakt pěkná, tak se pro ní hledalo místo a tehdy jsem přišel vlastně s tímhletím místem a to se dovedlo až vlastně do realizace.
Volná asociace, sleduješ úvahy o navrácení Mariánského sloupu na Staroměstský náměstí?
Velmi volně, ale byl bych tomu rád, kdybych tam vrátil. No.
Bourat, než stavět.
Děláme Radio Wave.
Radio Wave.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Markem Štěpánem a ty, když jsi tak jednoduše rozdělil ty svoje realizace na světlé a dřevěné a začali jsme u té dřevěné, tak ještě zkusíme tu druhou dřevěnou a to je Café Fara v Klentnici. Tak něco o tomhle projektu.
Tak Café Fara v Klentnici je neuvěřitelný fenomén. To je strašně malinká fara, která vznikla v pozdním baroku za Josefa II. V těsném sousedství kostelíku. Tu pak získal vlastně nynější majitel té kavárny. Já jsem mu předtím dělal dům, a takže vlastně naše spolupráce už měla jakési jako znaky důvěry. A vrhli jsme se tehdy na tuhle tu kavárnu, která měla asi dohromady takových 30 míst k sezení a během asi měsíce opravdu se tam netrhly dveře a stal se s ní obrovský fenomén i díky tomu, že tam jako mají opravdu skvělý, jako skvělou kávu, mají tam skvělý gurmánský jako věci. Je tam ta pálava nabita energií a to místo je jakýmsi způsobem promodlený, nebo já nevím, jak bych to nazval, ale jako je silný, je strašně silný. No a od té doby vlastně se ten provoz rozšiřuje, přibyl tam vlastně taková dřevěná stodola, kde se dá přespat, jako je penzion, přibyla tam stará škola, která je hned vedle, přibyla tam taková salaterena se sklepem, farní sad, našla se tam socha klentnické Madony, což jako gotická, neuvěřitelný věci, jako to na sebe váže a pořád se to rozšiřuje, takže teď třeba o víkendu tam bývá 2500 lidí. Jo. Dospěl to tak daleko, že vlastně ten právě pan Džubán, majitel, mi ukazoval článek z New York Times, že tam bylo kam na Moravě, tak do Klentnice, do Café Fara. Tak to už jako je taková jako perlička trošku, ale takový zvláštní fenomén.
To je projekt, na kterém pracuješ jak dlouho? Kdy to začalo?
Začalo to 2009 a to poměrně během asi dvou měsíců jsme dali dohromady tu faru. A od té doby vlastně se doplňuje. Teď tam přibydou asi nějaký takový jakoby malinkatý lázně. Kousek dál teď vzniká statek s výrobou marmelád.
U těch tvých věcí, které jsou vlastně relativně komorního, drobného charakteru, je vlastně vidět, že tím věnuješ individuální pozornost. Předpokládám, že se podílíš na navrhování teda všech fází, až dohledu do realizace a tak dále a tak dále. A dokázal bys popsat vlastně právě obecně nějak způsob svojí práce?
Mně přijde dobrý, vlastně, když ten architekt má jako k sobě na druhé straně toho partnera v podobě investora. Já jsem si zažil vlastně při stavbě vlastního domu, že jsem byl tím investorem, architektem a v některém případě i jakýmsi stavby vedoucím a nebylo toho úplně šťastný. Jo. Takže myslím si, že role toho protějšku je tam strašně důležitá a v momentě, kdy se to potká, tak ten architekt má vlastně o hodně lehčí práci. Třeba u té fary se to potkalo se to u toho kostela v Ostravě, jo, v Šumné, potkalo se to vlastně i u toho pylonu na Hradě, ale jsou to takové situace, které si myslím, že na druhou stranu přejou těm připraveným, jo, takže, ale ta role a dialog s tím zadavatelem je přijde důležitá.
Zkus přece jenom popsat, jak probíhá ten samotný proces toho navrhování, to znamená jako pomale, rychle.
Ty vstupní ideje jsou strašně rychlí, že jo, ty člověka napadnou nezávisle na tom, jestli o nich přemýšlí nebo nějak intenzivně nebo ne a nezávisle na čase, takže ty si myslím, že vzniknou během většinou jako několika málo hodin. Jako horší a delší je samozřejmě jejich rozpracovávání a udržení jako celistvosti té myšlenky. Takže pak ta piplavá práce samozřejmě s projektem a prováděcím projektem a stavbou, ale i ta příšerná práce s úřadama. My to zkoušíme většinou na počítačových modelech, ty baráky a na skicách a někdy i na opravdických modelech.
Mm-hmm. Ty už si to teďka trochu načal. A jaký je prostředí v České republice pro projektování z tvýho pohledu? Co ti třeba nejvíc jako dělá ti něco velký problém?
Jak to sleduju vlastně za tu dobu, kdy od toho roku 96 nebo 7, kdy mám ten ateliér, tak to prostředí se byrokraticky přitvrzuje. To znamená, že já opravdu strávím teď daleko, ale jako daleko více času právě těmi byrokratickými záležitostmi od územních řízení, stavebních povolení, nějakých normových věcí a až po protichůdná vyjádření jednotlivých organizací, které jako vlastně architekt musí dávat dohromady. Takže tohle mi dělá obrovský problém a v několika případech jsem byl nucen vlastně ty úřady obejít.
Čím si to vysvětluješ vlastně tohle tu pozvolnou změnu zhoršující se?
Nevím. Evropskou unii, já nevím, opravdu nevím.
Co máš pocit, že by se s tím mělo dělat, nebo máš nějakou představu?
Tak pokud by se s tím něco mělo dělat, tak by to muselo jít asi jako fakt z gruntu, protože začíná to samozřejmě u stavebního zákona a za stavebním zákonem u politické vůle jako to změnit a zatím ještě u lobby stavebních firem jako samozřejmě a stavebních technologií, které se na všem živí. Typu, já nevím, neustále přiteplování domů, jako nekonečné vlastně. A myslím si, že jako nevidím, ale jako ani nevidím žádné světlo na konci toho tunelu, takže fakt nevím.
A skočíme přece jenom ještě zase zpátky k tvojí práci. U řady těch tvojich realizací je vidět, že je pro tebe důležitý řemeslný zpracování nebo i způsob, jakým se ty věci dělají?
Určitě v mnoha případech to řemeslo a technologie rozhoduje o vzhledu ty věci, protože když pak ta věc jde, já nevím, třeba kus baráku nebo kus nábytku jde udělat jedním nebo druhým způsobem a jeden je technologicky jednodušší, tak se k němu přikláním. Takže tohle mám určitě rád a mám rád, když to zpracovává člověk, ne ty jako šílený CNCčka a když je to trošku ta ruční práce tam vidět, jo. Je to i možná tím, že mám nějaký vztah k tomu historickému prostředí, kde se takhle pracuje normálně, ale je to i tím, že ten dům pak je vlastně má jiný měřítko, má takový jako měřítko blížší člověku.
Několik architektů si vytváří takovou, řekněme, síť nebo sestavu řemeslníků, se kterýma pravidelně spolupracuje. Je to i tvůj případ, nebo ne?
Víceméně ano, akorát oni se vždycky obměňují, protože i ty stavby pak jsou jako na různých místech a někdy to není jakoby jednoduchý jakoby skloubit dohromady, ale je to tak a vlastně po několika x letech se vždycky cyklicky obměňují.
V přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebrianem.
Posloucháte Bourání na rádiu s Markem Štěpánem a my už jsme u posledního vstupu a ten se vždycky tradičně týká plánů a ambic, tak co to bude?
Asi myslíš profesní plány, že jo? Tak já si myslím, že bych chtěl postavit mrakodrap. Takový jako téma, o kterém jsem uvažoval už dříve, jo, ale jakože v těch českých poměrech je to vždycky v poloze spíš té platonické úvahy než něčeho jiného, tak to je taková jedna věc. Potom vlastně mít takový nějaký jakoby svůj ateliér, jako abych neměl vlastně ty neustále jako existenční, jako neřešil ty existenční problémy a tak nějak jako, aby to bylo více v pohodě, no.
Musím zůstat u těch existenčních problémů. Chvíli, když se člověk podívá do toho tvýho portfolia věcí, tak to jsou velmi levné věci, vlastně častokrát, nebo až překvapivě levné na to, když člověk jako si to porovná jako s tou velikostí skutečnou. Jak se vlastně tak tímhle dá opravdu živit, nebo jak se takhle dá existovat?
Právě, že úplně nevím. Když jsem si podíval na daňové přiznání za poslední léta, tak bych měl být vlastně po smrti hlady, ale tak nějak zase na druhou stranu, když jsem se díval, jako jak umírali všichni slavní architekti, tak to bylo jako s velkýma dluhama, jo. Takže ono je to tak nějak v té architektuře pořád stejný, že té práce je strašně moc a té muziky daleko míň, jo. A tím, že vlastně ten ateliér většinou dělá vlastně ty soukromé zakázky, na kterých vyrostl, ty jsou vlastně drobnější než jako třeba velký státní, tak prostě tak nějak jako z toho žijem, no. Ale ten mrakodrap by byl dobrý, no.
Jednoduchá otázka, která mě napadla u toho posledního vstupu. Ty tvoje věci jsou vlastně charakterní podle mě tím, že umějí dobře vstoupit do historického prostředí, že se do něho snaží vstupovat samozřejmě neagresivním způsobem, snaží se ho nějakým způsobem zcelit, ale zároveň přece jenom nějak uživit. Jak to, že ty máš nějaký problémy s úřadama vůbec?
Já si myslím, že úřady nepostupují absolutně objektivně, jo. Že ať je to ten vstup agresivní nebo harmonický, tak oni ho posuzují podle nějakých měst zcela neznámých kritérií a absolutně to nesouvisí jako s tím, jestli ten dům je třeba dobrý nebo špatný, ale spíš, jestli má na střeše červenou tašku anebo asfaltovou lepenku nebo jako podle úplně jako jiných kritérií. Takže nemyslím si, že to je spojený s vyzněním architektury, ale opravdu s jakým asi jednak regulativama a jednak představama těch konkrétních úředníků o světě a o architektuře.
Jsi nucený vysvětlovat ty svoje věci a prezentovat je prostě před nějakýma komisema nebo tak?
Tak mnohdy ano. To mám například i ten vlastně velký ostravský kostel vlastně proběhl veřejnou prezentací, pro kterou jsem si připravil takový film, jako průlet tím kostelem, nebo jak se tak jako dělá, takový průchod. A tam bylo, nevím, třeba 300 lidí a přišel tam prostě jako starý pán, který byl odborník na sakrální stavby, kterých jako po Moravě postavil hodně. Takový teolog, ty stavby teda nejsou moc podařený. A vystoupil hned po mně, on byl tam přizvaný jako odborník a ptal se, tak vážení, chcete krásný kosteliček anebo tady tu stavbu moderní od toho pyšného architekta, jo? Čiže vlastně vždycky ta prezentace je, myslím, že vždycky je s jakousi konfrontací, ať už to je o malinkou věc nebo o velkou. A myslím, že to jako většina kolegů asi zná.
A ty zároveň kromě práce ve vlastním ateliéru učíš ve škole?
Jo.
Jaký to je?
Tak je to vlastně inspirativní, zároveň to zabírá samozřejmě nějaký čas, ale ta zpětná vazba mě na tom strašně baví. My jsme tam teď dělali v Brně na fakultě diplomní projekt Kostel na sídlišti. Ty názory, mě vlastně baví ty názory vlastně o 20 let mladších lidí, že jsou přece jenom posunutý někam jinam už. A zajímavá souvislost je tam mezi názorem na architekturu, jako čím modernější názor na architekturu ten člověk má, modernější a koncepčnější, tím vlastně historičtěji chápe ten liturgický prostor kostela, jo, což mě jako strašně překvapilo, ale možná to tak je. Takže jakoby ty nejsoudobější nebo nejagresivnější by se dalo nazvat vstupy, které tam jsou, mají klasické uspořádání lodí podlouhlý s vlastně uspořádáním, jako jak dneska se říká, jako trošku potupně autobus, ale vlastně tohleto uspořádání, které pořád funguje, pořád jako je funkční, ale je to překvapivý.
Takže také jako konzervativní přístup k nějakým principům.
Konzervativní principy moderní architektura.
A poslední otázka se bude týkat Brna, kde teda pracovně působíš a žiješ. A jak se ti v tom městě žije?
To je trošku těžká otázka, že pocházím z těch Beskyd a bydlím za Brnem ve Vranově. Ateliér mám v Brně a jako čím dál míň rád do něj jezdím. Takže jako čím dál víc radši pracuju doma. Brno je město tak trošku jako, já ho vnímám tak trošku jako satelit Vídně, jo, vlastně historicky. A jakože když vlastně třeba se v ty Vídně udělal okruh, tak v Brně se udělal okruh a tak vlastně to má jakoby ty souvislosti stálý. A jak vlastně od toho roku 18 je odříznuto od Vídně, tak se vypořádává trošku s novou roli a historicky ještě s hlavním městem Moravy jako Olomouci obývalým. Takže ta pro mě jako vlastně člověka se vztahem k historii, tam právě jakýsi ten kus historického období chybí, jo? Nebo že tam něco vlastně takového zásadního chybí, ale jinak samozřejmě je Brno v pohodě.
Já ti děkuji, že jsi udělal čas a přišel.
Taky děkuji, Adame.
A přeju ti, ať to vyjde třeba s tím mrakodrapem, to by mě docela zajímalo.
Ahoj.
Naslyšenou.
Hodinové čekání na jedno zbourání.